Radioskonto vicemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Vēl līdz 9. septembrim iespējams iepazīties ar Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014.–2025. Gadam pilnveidoto redakciju. Pēdējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 9. septembrī pulksten 18.30 Zilā kalna kultūras namā. Pārējos pagastos sanāksmes jau ir norisinājušās. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes iespējams iesniegt līdz 9. septembrim. Kocēnu novada pamatskolās mācības šogad uzsāk 550 izglītojamo. Gluži tāpat kā 2012. Gada rudenī, arī šogad mācību gaitas skolās uzsāka 58 pirmklasnieki. Pirmskolas programma Kocēnu novadā šogad apgūs 347 izglītojamie, un tas ir par 10 bērniem vairāk nekā iepriekš. Savukārt bērnu dārza Cieleviņa Zilā kalna filiālē ir izveidota jauna grupa bērniem no 1,5 līdz 3 gadu vecumā. Šonedēļ notika grupiņas atvēršanas svētki. Telpu remontdarbiem un inventāra nodrošināšanai Kocēnu novada dome piešķīra finansējumu 10 000 latu apmērā. Rīt no pulksten 11:00 norisināsies Zilā kalna pagasta svētki ar atklāšanas pasākumu, iedzīvotāju un skolēnu sveikšanu, dzīvojamo namu iestāžu ēku un pagalmu izrotājumu vērtēšanu. No pulksten 13:00 paredzēta foto orientēšanās vai pazīsti savu pagastu un dažādas izklaides. Pulksten 16:00 notiks foto konkursu darbu izstādes Kocēnu novads bildēs atklāšana un stāstījums par Zilo kalnu un tā apkārtni. Pulksten 19:00 kultūras namā notiks koncerts.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.